ხვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურილისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პრაღაში საქმეა და კონსტრუქციულ ვითარებაში გამართა აბაშიძე კარასინის შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი აცხადებენ, რომ ზადარიან ორშაბათ შეხვდნენ ერთმანეთს. საქართველოში ბუნებრივი აირის ტარიფი შემცირდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მკაცრად დაკრიტიკებს თურქეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებას სიონიზმის თემაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. 1 მარტს პრაღაში გამართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. როგორც მოგვიანებით აბაშიძე მუთხრა ქართულ ჟურნალისტებს, კარასინთან მისმა ამ მეორე შეხვედრამ საქმიან და კონსტრუქციულ ვითარებაში ჩაიარა.
კერძოდ აღინიშნა, რომ სავაჭრო ურთიერთობების განხრით გადაიდგა პრაქტიკული ნაბიჯები, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ქართული ექსპორტის განახლებას რუსულ ბაზარზე. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა სატრანსპორტო კავშირების აღდგენის მიზნით, კერძოდ რეგულარული საავიაციო რეისების, ასევე სატვირთო საავტომობილო მიმოსვლის განახლების თვალსაზრისით. რუსეთის მხარე ამ ეტაპზე განიხილავს საკითხს არსებული სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების თაობაზე.
განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ, რომლის თქმითაც დიალოგის ფარგლებში მომდევნო განსახილველ საკითხებად მოინიშნა მეცნიერება და ჯანდაცვა. პრაღაში ჩატარებულ შეხვედრაზე მხარეები შეეხნენ 2014 წლის სოჭის ოლიმპიურ თამაშებსაც. აბაშიძე კარასინის შეხვედრები იმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დავალებების შესაბამისად. შემდეგი შეხვედრა აბაშიძის განცხადებით დაახლოებით 2 თვეში ჩატარდება. გადაცემის ძირითად ნაწილში პირველივე სიუჟეტით დაუბრუნდებით ამ თემას და გაგაცნობთ შეხვედრის დეტალებს. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით პრემიერ-მინისტრთან დღეს არანაირი შეხვედრა დათქმული არ ყოფილა. დღეს თილით ტელევიზიით გავიგე, რომ თურმე შეხვედრა ჩაიშალა და ეს ჩავშალეთ ჩვენ. არანაირი შეხვედრა დღეს დათქმული არ ყოფილა, მით უმეტეს არც ადგილი და არც საათი, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა პარასკევს საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრაზე. ამასთან ქვეყნის პირველი პირის თქმით ის პრემიერთან შესახვედრად მზად იქნება ორშაბათ დილიდან და ფიქრობს, რომ შეხვედრა აუცილებლად უნდა შედგეს, ოღონდ არა შეხვედრისთვის, არამედ იმისთვის, რომ მხარეებმა მოილაპარაკონ. დღესვე გავრცელდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თანახმა ორშაბათს დილი საათებში შეხვდეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. საქართველოში ბუნებრივი აირის ტარიფი 5 თეთრით შემცირდა. მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა კახი კალაძემ განაცხადა, რომ გაზის 10% შემცირებული ტარიფით საქართველოს მოსახლეობა დღეიდან ისარგებლებს. ენერგეტიკის მინისტრის განმარტებით ტარიფი ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ამონაგების ხარჯზე შემცირდა და კორპორაციას სადისტრიბუციო კომპანიას ბუნებრივ აირს 5 თეთრით ნაკლებ ფასად მიაწვდის. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ბრალი დაუმძიმდა საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას. მას სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდება დღეს ოფიციალურად წარედგინა, ამჯერად ეგზეტოდებულ ციხის ბუნტის საქმეზე, რომელიც საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა. პროკურატურის პრესპიკერის ხათუნ პაიჭაძის განმარტებით საქმე ეხება საშელახსულების პირველ, მეხუთე და ციხის სამკურნალო დაწესებულებებში 2006 წლის მარტის ეგზეტოდებულ ბუნტს. მთავარი პროკურატურის ცნობით გამოძიებით დადგენილია, რომ ბუნტის ორგანიზების გეგმა შემუშავდა გასაქარწყლებლად მას მედიით გავრცელებული ინფორმაციისა ნასო მდგომარეობაში მყოფი ახალაიას მიერ პატიმრების ცემის და დამცირების შესახებ. პროკურატურის ცნობითვე გეგმისთვის გამოყენებული იყვნენ ეგზეტოდებული კანონიერი ქურთები. ვრცელი ინფორმაცია ამ საქმეზე საქართველოს მთავარი პროკურატურის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ბოლოს ერთი ორი ცნობა უცხოეთზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოთქვამს შეფასებას, რომ საბიუჯეტო ხარჯების მოსალოდნელ ავტომატურად შემცირება სამუშაო ადგილები შეეწირება და დასრალდება შეერთებული შტატების ეკონომიკა. ეს შეფასება ბარაკ ობამამ გამოთქვა ვაშინგტონში, ვიდრე პარასკევს ზალაში შევა საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება. როგორც დემოკრატიის რესპუბლიკელი კონგრესმენების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, რომ ეკონომიკურად დაზრალების საფრთხე რეალურია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბიუჯეტი სავარაუდოდ 85 მილიარდი დოლარით შეიკვეცება, ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი შეკვეცა, ანუ სეკვესტრირება თითქმის გარდაუვალია მას მერე, რაც თეთრმა სახლმა და კონგრესის რესპუბლიკურმა უმრავლესობამ ვერ შეძლეს შეთანხმება 11.7 ტრილიონ დოლარის უდნობის ვალის თაობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი კრიტიკით გამოეხმაურა თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ სიონიზმისთვის კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის წოდებას. ოთხშაბათს ვენაში გაეროს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გამოსვლისას ერდოანმა თქვა, რომ ისლამოფობია ისევე უნდა ჩაითვალოს კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულად, როგორც სიონიზმი, ანტისემიტიზმი და ფაშიზმი. დღეს ანკარაში თურქეთის საგრე უწყების ხელმძღვანელთან აჰმედ დავუთოღლუსთან ერთად პრეს კონფერენციაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი არამარტო არ ეთანხმება ამ შეფასებას, არამედ მას მიუღებლად მიიჩნევს. კერიმ ისაუბრა აუცილებლობაზე ხელი შეეწყოს შემწყნარებლობის გაძლიერებას, რაც ეხება ყველა ლიდერის ყველა საჯარო განცხადებას. კერიმ აღნიშნა ასევე, რომ ეს საკითხი წამოჭრა დავუთოღლუსთან საუბარში და იგივეს გააკეთებს პრემიერ მის რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრაზეც. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, ღამის 12:06. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს გამოეხმაურებით ცნობას საქართველოში გაზის გაიაფებაზე. 1 მარტიდან ბუნებრივი აირის საფასური შემცირდა 1 კუბურ მეტრზე 5 თეთრით.
დავანახევრებდო და 5 თეთრი არ იყო. აბარატო გატყობდნენ, დავანახევრებდო. სათქმნეთ რომ დავაკელით ვერ. არაფერი არ არის.
მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაფერი უცბად არ მოხდება. ცოტა გაზიდან დააკლდა, აგე პურს დააკლდა, კიდე რაღაც შემცირდება და საბოლოო ჯამში მივიღებთ შედეგს.
გიაბობთ, რა გეკმები აქვთ ძმებ აფხაზებს. ისინი გათავისუფლდნენ საპატიმრო დაწესებულებიდან და მათი თქმით სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ. დღეს გამოხმაურებით ჩვენს რადიოსთან დაკავშირებულ ერთი უბილესაც. 1 მარტს 60 წელი შეუსრულდა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция освобождения.
Шемдек მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველგვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჯეიმი უძღვება. დავიწყებთ 1 მარტს პრაღაში გამართული შეხვედრით, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. როგორც მოგვიანებით ზურაბ აბაშიძემ უთხრა ქართულ ჟურნალისტებს, კარასინთან მისმა მეორე შეხვედრამ საქმიან და კონსტრუქციულ ვითარებაში ჩაიარა.
კერძოდ აღინიშნა, რომ სავაჭრო ურთიერთობების განხრით გადაიდგა პრაქტიკული ნაბიჯები, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ქართული ექსპორტის განახლებას რუსულ ბაზარზე. Параллелურად მიმდინარეობს მუშაობა სატრანსპორტო კავშირების აღდგენის მიზნით. Კერძოდ, რეგულარული საავიაციო რეისების, ასევე სატვირთო საავტომობილო მიმოსვლის განახლების თვალსაზრისით. რუსეთის მხარე ამ ეტაპზე განიხილავს საკითხს არსებული სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების დაუბრუნებაზე.
განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ, რომლის თქმითაც დიალოგის ფარგლებში მომდევნო განსახილო საკითხებად მოინიშნა მეცნიერება და ჯანდაცვა. პრაღაში გამართულ შეხვედრაზე მხარეები შეეხნენ 2014 წლის სოჭის ოლიმპიურ თამაშებსაც და აბაშიძის თქმით შეთანხმდნენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებული დეტალები განხილული უნდა იყოს ოლიმპიური კომიტეტის მიერ. ეს ეხება აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მკვიდრი სპორტსმენების მონაწილეობის პრობლემასაც. ამ საკითხზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის შეკითხვის საპასუხოდ აბაშიძემ განაცხადა, რომ ქართული მხარისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობდნენ მხოლოდ ის ქვეყნები, რომლებიც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრები არიან.
ჩვენები ბერდო რომ ოლიმპიის კომიტეტიდან Мы затронули эту тему, но я повторяю.
Абашидист, кмит прахаши, шехудразе амсагитхс, шехнен, та шетахнен. Умтеталеби ундагани хилун сакартвелос олимпиурма комитетма, исе рогорц тамашебис организатореба, та саертшвурис олимпиурма комитетма. Журналистების თხოვნით ზურაბ აბაშიძე შეეხო სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების დეტალებს. მისი თქმით, კარასინმა ზოგადად აღნიშნა, რომ ამ თემაზე მუშაობენ. კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა, მაგრამ
როგორც ჩანს, ეს შესაძლო შემსუბუქება შეეხება გარკვეულ კატეგორიებს. კერძოდ საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მოწვეული იქნებიან რუსეთის ფედერაციიდან სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, შესაძლოა ასევე რაღაც სხვადასხვა ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, სტუდენტებს, შესაძლოა ტურისტებს და ასე შემდეგ.
განაცხადა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა აბაშიძე. კარასინის შეხვედრები იმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დავალებების შესაბამისად. შემდეგი შეხვედრა ზურაბ აბაშიძის განცხადებით დაახლოებით ორ თვეში ჩატარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 მარტიდან საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ბუნებრივი აირი საფასური 10%-ით, ანუ 1 კუბურ მეტრზე 5 თეთრით შემცირდა. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის კახი კალაძის თქმით, კოალიცია ქართული ოცნება ასრულებს წინასაარჩევნო დაპირებებს და ელექტროენერგიის შემდეგ ბუნებრივ აირსაც აიაფებს. ჩვენი კოლეგა ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას ფიქრობენ თბილისში მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებ და რამდენად მნიშვნელოვანია გაზის საფასურის 10%-ით შემცირება.
თბილისელი პენსიონერი მაყვალა ქათამაძე გაზის საფასურის 10%-ით შემცირებამ დიდად ვერ გაახარა. პენსიის იმედად მყოფი მისი ოჯახისათვის 1 კუბურ მეტრ აირში 50-ის ნაცვლად 45 თეთრის გადახდა, დიდი ვერაფერი შეღავათია.
ეხლა გადავიხადე, ხო 125 გვაქვს პენსიონერი ვარ. 127 ლარი, 2 ლარი გამოვარდი ჩემ რძალს, რომელიც არ მუშაობს, არც შვილიშვილი არავინ. აი ასე მდგომარეობაში ვარ.
ამ გაიაფებაზე რას ფიქრობთ?
10% მე მგონი ძალიან ცოტაა. ასე მგონია, რა ვიცი, ხდება, მიტომ ძველი ადამიანი ვარ და ვიცი რა ღირდა გაზი.
გაზი ადრე, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე მართლაც კაპიკები ღირდა, თუმცა უკანასკნელი წლების განმავლობაში მისი ტარიფი 50 თეთრამდე გაიზარდა. საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის კახი კალაძის თქმით, ახალი ტარიფი 1 მარტიდან შევიდა ძალაში.
საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება 10%-იანი შემცირება გაზის ტარიფზე, რომელიც შეადგენს ფიქრს. უმინდა აღნიშნო, რომ რაც წინასაარჩევნოდ ქართული ეძნობა იძლეოდა დაპირებებს, დაპირების ასრულება გაწყვეტილია.
წინასაარჩევნოდ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ტარიფების უფრო მასშტაბური შემცირების დაპირება გასცა, თუმცა არჩევნების დასრულებიდან 2 თვის შემდეგ კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ დაპირების მიუხედავად ტარიფის განახევრება ვერ მოხერხდებოდა. აღნიშნულ განცხადებას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი აზერბაიჯანში, გაზის მთავარ იმპორტიორ ქვეყანაში.
გამოგდის, რომ $130 თავისივე ქვეყანაში ღირდება გაზი, 155 ღირდიან ჩვენ, რისთვისაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მევისარგებლო შემთხვევით და დიდ მადლობას გადა და შესაბამისად მე კითხვა ტარიფთან დაგლებასთან დაკავშირებით აღარ დამისვავს. ჩვენ გაზის ტარიფთან დაკავშირებით უნდა მოძებნოთ ეზერების შიგნით. იქ არსებობს კითხვები და ჩემი აზრით არსებობს ეზერები შეიძლება არ ძალიან დიდი, მაგრამ შიგნით უნდა გავაგრძელოთ ზება რეზერვების და მე მგონი უახლოეს დღეებში ამას გავარკვევთ.
თავრობამ რეზერვების მოსაძიებლად გაზის გამანაწილებელ კომპანიებს მიმართა. სწორედ მათთან მუშაობის შედეგად მოხერხდა გაზის საფასური შემცირება. რადიო თავისუფლებას ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განუცხადეს, რომ არ შემცირებულა კომისიის მიერ დადგენილი ზღვრული ტარიფი და რომ გაიაფება სწორედაც რომ კომპანიების მოგების შემცირების ხარჯზე მოხდა. ეს ინფორმაცია ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემაც დაადასტურა. მისი თქმით, შემოსავლის ნაწილზე უარი თქვა საქართველოს ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კორპორაცია. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე მაინც მიიჩნევს, რომ შესაძლებელი იყო გაზის საფასურის უფრო მასშტაბური შემცირება.
20 თეთრით არის შესაძლებელი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, არა, გაიაფტეს 14 თეთრი 5 და 6 თეთრი ტარიფში ჩაიდოს ინფრასტრუქტურის შეცვლისათვის, იმიტომ ცუდი ინფრასტრუქტურა გაქვს ჩვენ. 35-36 თეთრს არაფერი უდგას წინ. ეხლა რაც სწავლობს, ვისაც დაავალა პრემიერ-მინისტრმა, ვერ გეტყვი, არ მესმის. არაფერი აქ შესასწავლი არ არის, ეს გასაკეთებელი, ეს ნების საკითხია.
თემურ გიორხელიძის მსგავსად მთავრობის გადაწყვეტილებამ დიდად კმაყოფილი ვერც ბუნებრივი აირის თბილისელი მომხმარებლები დატოვა, თუმცა რადიო თავისუფლებას არც განსხვავებული მოსაზრების მქონე თბილისელების პოვნა გასჭირვებია.
დავანახევრებდო და 5 თეთრი არ გაწო. აბა რატო გატყობდნენ დავანახევრებდო? გუბობეძე 5, ჩვენ 500 ლარად გვასყიდებენ აქა იმ 1000 კუმსა და თვითონ 200 ლარში ყიდურობენ 300 ლარში და
ან ცოტა ეს რა?
ცოტა გერალ ფილსარ არის გაწო. ეგ არის მინიმუმზე მინიმუმი, ეგ არის არაფერი. ის ათქმნეთ რომ დავაკელით ორი, არაფერი არ არის.
მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაფერი უცბად არ მოხდება. ცოტა გაზიდან დააკლდა, აგე ფურს დააკლდა, კიდე რაღაც შემცირდება და საბოლოო ჯამში მივიღებს შედეგს.
შეიძლება უმადურობა ნამდვილ ცირცხვილიც არის. არა, მადლიერები ვართ მაინც. იტო ხლებ, რომ იტყვიათ.
როგორც მოისმინეთ, თბილისში სხვადასხვა შეფასებას გამოთქვამენ მას შემდეგ, რაც მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 მარტიდან საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ბუნებრივი აირის საფასური შემცირდა 10%-ით, ანუ 1 კუბურ მეტრზე 5 თეთრით. სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. გოჩა და შმაგი აფრასიძეები, რომლებმაც საპატიმროდ დაწესებულება 28 თებერვალს გვიან საღამოს დატოვეს, სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ. ძმების მიზანია, რომ დადგინდეს სიმართლე. 2004 წლის 24 მარტს მესტიის რაიონში ჩატარებული სპეცოპერაციის გარშემო, რომელმაც აფრასიძეების ოჯახის ორი წევრი სიცოცხლე შეიწირა. ოჯახის გარდა ბევრი მიიჩნევს, რომ სპეცოპერაცია განსაკუთრებული სისასტიკით და უსამართლობით გამოირჩეოდა. თუმცა მოსაზრებას არც 9 წლის შემდეგ იზიარებს შინაგან საქმეთა იმდროინდელი მინისტრი გიორგი ბარამიძე. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
9 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლებულმა ძმებმა აფრასიძეებმა, რომლებიც ადვოკატის თქმით იარაღის უკანონო შეძენა შენახვისა და მკვლელობის მცდელობისთვის იხდიდნენ სასჯელს, 28 თებერვალს ჟურნალისტებთან საუბარი არ ისურვეს, მაგრამ დაადასტურეს, რომ სამართლებრივი ბრძოლა გაგრძელდება. დამნაშავეთა დასჯისთვის ბრძოლა საუცილებლად მიიჩნევს ოჯახის დედა, დოდო აფრასიძე.
გადაგვწვეს, ადამიანის ცოცხლად დაგვიწვეს, ხელფეხშებურკილი შვილი დამიხორიტეს, ყველაფერი გააკეთეს, რაც რამ ცუდი არსებობს და ესენი კიდე მერე აიყვანეს და ჩაამწყდიეს 9 წელიწადი, სანამ ეს ხელისუფლება მოვიდოდა, მეექვსეში ყავდათ, ჰაერი არ უნახიათ ამდენი წლის განმავლობაში.
თუ კი რაიმე შეიძლება დაეშავებინა სახელმწიფოს ერთი ოჯახისთვის, ყველაფერი დაუშავა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აფრასიძეების ადვოკატი ირმა ჯგადუა. მისი თქმით, სამართლიანობის აღდგენა მხოლოდ ახალი ხელისუფლების პირობებში გახდა შესაძლებელი.
მათ შეეხოთ ის კანონი, რა კანონიც ყველა ადამიანს შეეხო, ეს არის ამინისტიის შესახებ კანონი, რომელიც 2012 წლის 28 დეკემბერს გამოიცა და შემდგომ ისინი უკვე ვადამდე ადრე გათავისუფლების მოქმედების არეალში მოექსტენდა. ეს ვადამდე ადრე მათ რამოდენიმე თვით ადრე კომისია მიიღო გადაწყვეტილება მათი გათავისუფლების თაობაზე.
როგორც ადვოკატ ჭკადუას ჯერა, აუცილებლად დადგება შინაგან საქმეთა იმდროინდელი მინისტრის გიორგი ბარამიძის, უშიშროების მინისტრის ზურაბადეიშვილისა და უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივნის ვანო მერაბიშვილის სასურველობის საკითხი. აფრასიძეებს მსხვერპლად ნათლავს ის, ვისაც ამ ქვეყანაში სიმშვიდე, სიწყნარე და კრიმინალის დამარცხება არ სურს, ეუბნება რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი ბარამიძე. როგორც თავად ამბობს, ადამიანურად ის ახლაც ნანობს, რომ სპეცოპერაცია მსხვერპლით დასრულდა, მაგრამ მას მეტად საამაყოდ მიაჩნია თვითონის ფაქტი, რომ იმდროინდელი ხელისუფლება მედგრად და უკომპრომისოდ უპირისპირდებოდა კრიმინალურ სამყაროს. სწორედ კრიმინალური სამყაროს თვალსაჩინო წარმომადგენლებად მიაჩნია გიორგი ბარამიძეს აფრასიძეები, რომლებმაც მისი თქმით 2004 წლის 24 მარტს გამთენიისას მასშტაბური სპეცოპერაციის ფარგლებში, სადაც ავიაციაც იყო ჩართული, ცეცხლი სამართლდამცველებს პირველებმა გაუხსნეს.
ეჭვმიტანილები პოლიციას ესროდნენ ტყვიამფრქვევებით, ავტომატური იარაღით და ყველა იმ იარაღით, რაც ბლომად ჰქონდათ მომარაგებული თელი იმ წლების განმავლობაში და მითუმეტეს აფხაზეთიდან ჩვენი ჯარის გამოსვლის შემდეგ სვანეთში ამდენი იარაღი იყო დაგროვილი, კარგად იცით. თავბედუროთ ამ შეარაღებულ შეტაკებაში ორი ადამიანი, ორი ეჭვმიტანილი დაიღუპა. საბედნიეროდ არც ერთი თანასოფლელი და არც ერთი მოქალაქე მშვიდობიანი არ დაზარალებულა.
გიორგი ბარამიძის განმარტებით სპეცოპერაცია მიზნად ისახავდა კონკრეტული ეკმიტანილების დაკავებას, რომლებიც შიშის ზარს სცემდნენ მესტიის რაიონს და რომელთა სახელებთანაც დაკავშირებული იყო არაერთი შემზარავი დანაშაული. თუმცა გიორგი ბარამიძე აუცილებლად გამოცხადდება საგამოძიებო ორგანოებში, თუ კი მას ამას მართლმსაჯულება მოსთხოვს.
კანონიერი ბრძოლის უფლება აქვს ყველა მოქალაქეს, იქნება ეს აბსოლუტურად პატიოსანი ადამიანი თუ საჯელ მოხდილი ადამიანი, ისიც ჩვენი საზოგადოების წევრია და მე არაფერი ასე ვთქვათ პირადი არ მაქვს ამ ადამიანებთან, მანამდე არც ვიცნობდი და არც ეხლა ვიცნობ პირადად. ერთადერთი აი შეხება ის ჰქონდა რომ ჩავფრინდი იმ სოფელში იმ ოპერაციის შემდეგ და ასე ვთქვათ მე არავის ჯინი პირადად არ მაქვს და არ ვსურებ არავის ცუც, ასე რომ ეს მათი საქმეა.
2004 წლის 24 მარტის სპეცოპერაციის საქმის ხელახალი გამოძიება ამჟამად თავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს, თუმცა აფრასიძეების ოჯახი პასუხს სტრასბურგიდანაც ელოდება. როგორც ადვოკატი ირმა ჭკადუა აღნიშნავს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მალე მიიღებს გადაწყვეტილებას 2007 წელს შეტანილ სარჩელზე აფრასიძეები საქართველოს წინააღმდეგ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს 1 მარტს 60 წელი შეუსრულდა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს. ამ დღის აღსანიშნავად საგანგებო ღონისძიებები იმართება მოსკოვში და ვაშინგტონში. რუსულ ენაზე ყოფილ საბჭოთა კავშირში მაუწყებლობა რადიო თავისუფლებამ, მაშინ მას რადიო განთავისუფლება ერქვა, 1953 წლის 1 მარტს დაიწყო და თითქმის მაშინვე მოიპოვა მნიშვნელოვანი აუდიტორია, როცა პირველი გადაცემიდან 4 დღეში იოსებ სტალინის სიკვდილი გააშუქა. მოსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
ზუსტად 60 წლის წინა ჟურნალისტმა სერგეი დუბროვსკიმ ასე საზეიმოდ ამცნო მსმენელს ახალი რადიოსადგურის დაბადება.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция Освобождение.
ახალი რადიოსადგურის მიზანი იყო კონკურენცია გაეწია კომუნისტური პროპაგანდისტვის და მიუკერძოებელი ინფორმაცია მიეწოდებინა საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებისთვის. როგორც თავის პირველ გადაცემაში თქვა სერგეი დუბროვსკიმ, ახალი რადიო მხარს დაუჭერდა სინდისის სრულთავისუფლებასა და რელიგიური აღმსარებლობის უფლებას. ხელს შეუწყობდა პარტიის ან სახელმწიფოს მიერ ადამიანის ექსპლუატაციისთვის ბოლოს მოღებას. რუსული სამსახურის თავდაპირველი ამოსაცნობი მელოდია ემყარებოდა ალექსანდრ გრეჩანინოვის თავისუფალი რუსეთის ჰიმნს, რომელიც 1917 წელს რუსეთში ცარიზმის დამხობის შემდეგ სახელმწიფო ჰიმნის ერთ-ერთ ვარიანტად განიხილებოდა, მაგრამ უარყოფილ იქნა დროებითი მთავრობის მიერ. ძნელი სათქმელია, რამდენად აღწევდა რადიო სიგნალი რუსეთის ქალაქებს. გადამცემების სიმძლავრე თავიდან აშკარად არადამაკმაყოფილებელი იყო. თუმცა მალე აღჭურვილობა გაუმჯობესდა და ახალი რადიოს მსმენელთა რიცხვმაც მატება იწყო. წლების მანძილზე საბჭოთა ხელისუფლება დიდ ფულს ხარჯავდა რადიო თავისუფლების სიგნალის ჩახშობაზე, რაზეც უარი მხოლოდ 1998 წელს თქვა. ფართოდ გავრცელებული აზრით, რადიოსადგურმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კომუნიზმის რღვევის საქმეში. როგორც რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი კევინ კლოუსი ამბობს, რუსულ სამსახურს არც დღეს დაუკარგავს მნიშვნელობა.
We honor the broadcasters of that day.
დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ძველსა და ამჟამინდელ თანამშრომლებს. პატივს მივაგებთ მილიონობით მსმენელს, რომლებიც 600 წლეულის განმავლობაში ეძებდნენ და უსმენდნენ თავისუფლების ხმებს, რომლებიც მათ აწვდიდნენ მიუკერძოებელ, დამოუკიდებელ ახალ ამბებს. სიმართლის, უფლებებისა თუ კულტურული თავისუფლების უსასრულო ძიების შესახებ თვით რუსეთში და მთელს მსოფლიოში.
რუსული სამსახურის დაარსება სულ მალე მოხვა მაშინდელი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკების ენებზე მომუშავე სამსახურების შექმნა. მათ შორის იყო ქართული სამსახურიც, რომლის პირველი გადაცემაც ეთერში 1953 წლის 3 მარტს გავიდა. 1995 წლამდე რადიოსადგურებს ბინა მიუნხენში ედოთ, შემდეგ კი მათ პრაღაში გადმოინაცვლეს. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლება ამჟამად რამდენიმე მედია პლატფორმაზე მოქმედი ორგანიზაციაა, რომელიც ახალ ამბებსა და ინფორმაციას აწვდის ქვეყნებს, სადაც დამოუკიდებელი მედია ან მთავრობის მიერ არის აკრძალული, ან სათანადოდ არ არის განვითარებული.
Mikrofontan iqo David Gagabadze Radio Tavisuplebis Kartuli Samsakhuris direktori, rogorc misganats moisminat sul male Radio Tavisuplebis Kartuli Samsakhuri tsizemebs me60-se dabadebis dges serti anonsi.
3 მარტს რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს 60 წლისთავი უსრულდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით კვირის გადაცემაში სულად შეგიძლიათ მოусმინოთ მწერალ გრიგოლ რობაქიძის მიმართვას ახალგაზრდობისადმი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერით პირველად 1954 წლის აგვისტოში გადაიცა.
ბოლშევიკები გახმირიან ხალხო დემოკრატიას ვამყარებთო. სიყალბე მათი ამ სახელდებაშია ჩანს. დემოს ნიშნავს ბერძნულად ხალხს. მასასადამე ხალხური დემოკრატია ასე უნდა იკითხებოდეს. ხალხური ხალხოკრატია. ვამყარებთ დემოკრატიასო. უფრო მართალი იქნებოდა ეთქვათ, ვამყარებთ დემონოკრატიას.
წერალ გრიგოლ რობაქიძის 60 წლის წინანდელ მიმართვას ახალგაზრდობისადმი უსმინეთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემაში 3 მარტს.
განაგზობთ გადაცემას. ახომიათეს სტუდიაში დებატიშებით ჩვენს ყოველგვარულ რადიო ჟურნალში დღეს გიამბობთ თბილისში გამართულ დისკუსიაზე შრომითი ურთიერთობების შესახებ, დამსაქმებლის და დაქირავებული მუშაკის ურთიერთობაზე საქართველოში.
აქ ითქვა, რომ დამსაქმებელი არ არის დასაქმებულის მტერი. მეც მითქვამ, რომ დამსაქმებლები პრინციპში მხეცები არ არიან. მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ მხეცია, შენ რა გიცავს ამ მხეცის წინაშე? პასუხია: აგრაპერი.
კიაბობთ დემოკრატიის სკოლაზე გორში.
ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი სკოლების არსებობა, მარტო ჩვენი რეგიონისც არა, ალბათ ყველა რეგიონისც არა, თუ აქტიური მოქალაქეები რეგიონში შეკრება ერთმანეთთან და პრაქტიკულად ქსელი შეიქმნა ადამიანების, რომლებიც საუბრობთ ერთსა და იმავე ენაზე.
ბოლოს გავიხსენებთ ამერიკელ პიანისტ ვან კლიბერნს, რომელმაც ცივი ომის მიუხედავად თავი შეაყვარა საბჭოთა მსმენელს. საქართველოს მიაშუროთ. ახალი ხელისუფლება მუშაობს შრომითი კოდექსის ცვლილებებზე. თუმცა სანამ პარლამენტი სავარაუდოდ ამ ცვლილებებს დაამტკიცებს, ქვეყანაში დაიწყო დისკუსია შრომით ურთიერთობებზე. ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია გამართა 27 თებერვალს თბილისში ჰაინრიხ ბოლის ფონჩი. ახლა დისკუსიის მოდერატორს, ჩვენს კოლეგა გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
ეს დისკუსია საქართველოსში მომქმედ შრომით კოდექსს და კოდექსში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნა. მაგრამ მომხსენებლებმა თემა თავიდანვე გაშალეს, განსხვავებული კუთხით განიხილეს. ცვლილებებს, რომელიც მზადდება შრომით კოდექსში, სიფრთხილით და კრიტიკულადაც მიუდგა ტაბულა ჟურნალისტი ელენე კვანჭელაშვილი. მისი თქმით,
დასდება იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად დავა განიხილეს და ადამიანი სამსახურში დაბრუნდა დამსაქმებლის გადაწყვეტილების და მიუხედავად მან დამსაქმებელს უნდა მისი გაშვება, მაგრამ დავა მესამე მხარემ გადაწყვეტა სასამართლო იქნება, ეს ისევ შრომის ინსპექცია იქნება თუ დავშვათ რაიმე სხვა ტიპის ორგანო იქნება, რაიმე კომისია სპეციალური, დაადგინა რომ არა, ანუ დასაქმებული ისე უნდა დაბრუნდეს უკან სამსახურში.
ტაბულა ჟურნალისტის თქმით, გლობალური კრიზისის დროს ევროპამ, რომელსაც ჩვენ ვბაძავთ, პირველი რაც გააკეთა სწორედ სოციალური ხარჯების შეკვეცა. მაგრამ ელენე კვანჭელაშვილის ლიბერალური პოზიცია დანარჩენმა მომხსენებლებმა არ გაიზიარეს. განსაკუთრებით მწვავე იყო ლაბორატორია 1918-ის წარმომადგენლის ლევან აბაშიძის გამოსვლა. მისი თქმით,
ერთადერთი მის ხეი, ასე ვთქვათ, ამ ეკონომიკური პოლიტიკით იყო ხელისუფლებასთან შეზდილი კაპიტალი.
Levan Abashis Kmit Munkmedik Odexi Xa Klasobrivi Chagris Bergetat, the Paktiurat Ozdamerte Saukuni Sakartoloshi Chuen Peudalurits Obilebis Element Ebimivet. Tshadia Amasuna Kahedzli Rebina Propkavshirebis Roli, Propkavshirebis Rumlis Arumad Genelma, Sakartolos Gaertianabuli Propkavshirebis Taujdomaris Muadilem, Kocha Alexandriam Agnishna. Adamiani, Beurgan Davitzrebulia, Agnishna Gocha Alexandriam. Adamiani Romels, Kultural Girebulebas Knis. Shromitur Tierto Bebunda, Regulir Debodes, the Amas Adamianis Uplebata Declaratia Moit Hosbolos Dabolos. Normaluri თავისუფალი დრო, რათა ადამიანს დარჩეს დრო, ადამიანს დარჩეს ცხოვრების უფლება. Ნორმალური სამუშაო გარემო, დამსაქმებლის კოლექტიური მოლაპარაკება დასაქმებულთან, ესეც ადამიანის უფლებაა, აღნიშნა გოჩა ალექსანდრიამ. Მაგრამ არსებული შრომითი კანონმდებლობა უბიძგებდა დამსაქმებელსაც და დასაქმებულსაც ველური ურთიერთობებისკენ. Ამ მოსაზრებას ეთანხმება იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძეც. Გაგახსენებთ, რომ ცვლილებებზე შრომით კოდექსში დღეს სწორედ მისი უწყება მუშაობს. Მისი თქმით, დღევანდელი შრომითი კოდექსი ცალმხრივად აწესებს უფლებებს დამსაქმებისთვის და მოვალეობებს დასაქმებულებისთვის. დეკლარირებული იყო ის, რომ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაერთიანება არის მთავარი, მაგრამ მისი თქმით ყველაფერი კეთდებოდა იმისთვის, რომ საქართველო ევროსტრუქტურებში არ გაერთიანებულიყო. Მაგალითისთვის ალექსანდრე ბარამიძე ევროკავშირის კონკრეტული მოთხოვნა დაასახელა. Შრომის კანონმდებლობის მოყვანა საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებთან. Მაგრამ ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ხელისუფლებას ჯიუტად არ შეჰქონდა ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში. Მთავარი მაინც საშინაო პოლიტიკა და მოსახლეობაა. Ნებისმიერი ხელისუფლება უნდა ზრუნავდეს სოციალურ სიმშვიდეზე თავის ქვეყანაში. Მაგრამ ყველაფერთან ერთად სწორედ შრომის კოდექსში გამოჩნდა, რაოდენ გულგრილი იყო ხელისუფლება დასაქმებული მოქალაქეების მიმართ, აღნიშნა ალექსანდრე ბარამიძე.
აქ ითქვა, რომ დამსაქმებელი არ არის დასაქმებულის მტერი. Მეც მითქვამს, რომ დამსაქმებლები პრინციპში მხეცები არ არიან. Მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ მხეცია, შენ რა გიცავს ამ მხეცის წინაშე? პასუხია: არაფერი.
საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრის დირექტორი მარინა მუსხელიშვილი შეეცადა შრომით კოდექსზე პოლიტიკური კუთხიდან ესაუბრა.
იბადება ეგეთი კითხვა, რატომ როდესაც მუშევრობა არის ნომერ პირველი პრობლემა საზოგადოების, რატო არის შრომითი კოდექსი ესეთი ნაკლებად პოლიტიზირებული, მე ვიტყოდი სფერო, უფრო სამართლებრივი, უფრო იურიდიული და ნაკლებად სოციალურად და პოლიტიკურად აქტუალური.
Marina Muskhelishvili's თქმით, საქართველოში შრომა გადაიქცა საბაზრო საქონლად. Თავის დროზე ევროპამ ყველაფერი გააკეთა, რათა მიწა შრომა დაეცვა საქონლად გადაქცევისგან. Შრომა არ არის საქონელი, აღნიშნა მარინა მუსხელიშვილმა. Ეს ადამიანის ცხოვრებაა, ისევე როგორც მიწა, რომელიც ადამიანის საარსებო გარემოა. ევროპა, იმიტომაა ევროპა, რომ მან დაიცვა მიწა და შრომა. Ახალი ხელისუფლება აუმჯობესებს შრომის კოდექსს, რათა ადამიანები დაიცვა სტიქიური ბაზრისგან, აღნიშნა მარინა მუსხელიშვილმა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენს ყურადღებას ახლა გორს მიმოფხრობთ და გიამბობთ პროგრამაზე, რომელიც დემოკრატიული სისტემის განვითარებას ემსახურება. ამ პროცესს მსოფლიოს 16 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, უჭერს მხარს ნიდერლანდების სამეფოს ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის. საქართველოში მისი საქმიანობის უმთავრესი ამოცანაა დემოკრატიის გაძლიერებისთვის შესაბამისი პირობების შესაქმნელად დაერთნოს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც სათავეში ჩაუდგებიან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. ინსტიტუტის ერთ-ერთი პროგრამის პირველი ეტაპი ამ კვირაში დასრულდა გორში, სადაც შედეგების შეჯამებისას არაერთხელ იყო ნახსენები იოსებ სტალინიც. რა იყო კონტექსტი და რა კონკრეტულ მიზანს ისახავს თავად პროგრამა, ამას გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურისაგან.
გორში 60 აქტიურმა მოქალაქემ დემოკრატიის სკოლა დაამთავრა. სერტიფიკატები კურსდამთავრებულებს სკოლის ხელმძღვანელმა ლევან ცუცკირიძემ გადასცა. დემოკრატიის სკოლა ოქტომბერში გაიხსნა და 5 თვის განმავლობაში პროგრამის მონაწილეები სწავლობდნენ დემოკრატიის ძირითად კონცეფციებს და ეუფლნენ პრაქტიკულ უნარებს საკუთარი იდეების რეალობაში განსახორციელებლად. საქართველოში დემოკრატიის სკოლების დაარსება ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიმდის პროექტის ნაწილია. ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ჰოლანდიის პოლიტიკური პარტიების მიერ შექმნილი ორგანიზაცია და მიზნად ისახავს დემოკრატიული სისტემების განვითარების მხარდაჭერას ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში. დემოკრატიის განათლების პროგრამა მიზნად ისახავს გააძლიეროს დემოკრატიის მოთხოვნა საზოგადოებაში, როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად. ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა შემუშავებულია ექსპერტთა ჯგუფის მიერ და ეფექტური სამოქალაქო მონაწილეობისთვის აუცილებელ ცოდნას და უნარებს მოიცავს. კატო ქოთოლაშვილი დემოკრატიის სკოლაში არასამთავრობო ორგანიზაცია ბილიკიდან მოხვდა.
იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგ მოდულები, ჩემთვის საინტერესო იყო საკითხები, რომელიც ეხებოდა გენდერს, აქტიურ მოქალაქეობას, პარტიულ იდეოლოგიებს.
ტელეკომპანია რეალიტი ჟურნალისტი თეაგი გუაშვილი მიიჩნევს, რომ განათლების გარდა დემოკრატიის სკოლამ ერთი სიკეთეც გააკეთა, როცა გორში აქტიური მოქალაქეები ერთად შეკრიბა და მათ მომავალ თანამშრომლობასაც ჩაუყარა საფუძველი.
ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი სკოლების არსებობა, მარტო ჩვენი რეგიონისც არა, ალბათ ყველა რეგიონისც არა, რატომ აქტიური მოქალაქეები რეგიონში შეკრიბა ერთმანეთთან და პრაქტიკულად ქსელი შეიქმნა ადამიანების, რომლებიც საუბრობთ ერთსა და იმავე ენაზე. ალბათ თითოეულ ტრენინგზე, რასაც ვიტარებენ, წარმოგინოთ ქონდა ყველას. უბრალოდ მოიყვანა ეს ყველაფერი სისტემაში ჩვენი ცოდნა და თითოეული ჩვენგანი მე ტელევიზიაში პრაქტიკაში ვახორციელებთ ამ ყველაფერს.
შალოტ ლაშაძე აქტიური მოქალაქეა. იგი ამჟამად სამოქალაქო განათლების ტრენერობისთვის ემზადება. მისი აზრით, ამ 5-თვიანი სწავლების დროს არაერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღო, რომელიც მომავალ საქმიანობაში გამოადგება.
ბუნებრივია, როდესაც რაღაცა სრულდება, გარკვეული უკმარისობის გზნობა მაინც გაქვს. თუმცა ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად იყო მოდული შედგენილი ძალიანად კურსისა და ვფიქრობ, რომ მივიღეთ საკმაო ინფორმაცია. კიდევ შეიძლებოდა, რომ ვთქვათ, უფრო მეტი იმიგეღო, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაცა იწყება და რაღაცა მთავრდება ხოლმე ცხოვრებაში.
ნიმდი ეყრდნობა სხვადასხვა ქვეყნებში დაგროვილ გამოცდილებას დემოკრატიის განათლების სფეროში და ადგილობრივი ექსპერტების ცოდნას აქტიური მოქალაქეებისთვის ეფექტური საგანმანათლებლო პლატფორმების შესაქმნელად. სკოლის ხელმძღვანელმა ლევან ცუცკირიძემ კურსის დახურვის საზეიმო ცერემონიაზე არაერთხელ ახსენა იოსებ სტალინის სახელი. მისი თქმით, ეს შემთხვევითი არ ყოფილა. სტალინის სახელი და დემოკრატია ერთმანეთთან შეუთავსებელია. მისი აზრით, გორიდან უნდა დაიწყოს სტალინური მენტალობისგან გათავისუფლება და მის ძეგლებს ხამით, ჩუმად კი არ უნდა იღებდნენ. ეს დღისით საჯაროდ უნდა ხდებოდეს და საზოგადოება ამას მხარს უნდა უჭერდეს.
გორში უფრო ძლიერი არის ჩემი შტაბეჭდილებით, რაღაც ეს გაურკვეველი პატივისცემა ჭალებში დიდი ბელადის მიმართ და ეს საყურადღებოდა პრობლემური არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება, რომ რეალურად შევხედოთ სინამდვილეს, რაც მოხდა, რატომ მოხდა, რა მოტივები ამოძრავებდა ამ ხალხს და ამ გასაბჭოებამ საქართველოს საუკეთესო თაობები და ადამიანები შეიწირა ამდენი ათწლეულის განმავლობაში და ამას სათავეში სტალინი ედგა. ის რომ ადამიანი ომში გამარჯვებულ მხარეს იყო, არ ნიშნავს, რომ ის კარგი ადამიანი სიხენძღვანელობით ასეულ ათასობით კარგი ადამიანი დაკარგა ამ ქვეყანამ და ეს უნდა ითქვას. ჩუმად აღება ძეგლების ღამე არ არის გამოსავალი. სტალინის ძეგლი უნდა ავიღოთ საჯაროდ დღისით, უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე და ეს საზოგადოებას უნდა უნდოდეს.
ნიმდი პროგრამის გეოგრაფიის გაფართოებას და დემოკრატიის სკოლების სხვა ქალაქებში გახსნასაც გეგმავს. გორის სკოლა კი მსურველების კიდევ ერთ ნაკადს სექტემბრიდან მიიღებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ოთხშაბათს შეერთებულ შტატებში, ტეხასის შტატში გარდაიცვალა ამერიკელი პიანისტი ვან კლიბერნი. მუსიკოსი, რომელმაც საბჭოთა მსმენელს თავი შეაყვარა 1950-იანი წლების ბოლოს, რომ იტყვიან შუაგულ ცივომში. როგორ დაავიწყა ვან კლიბერნმა მსმენელებს იდეოლოგიური დაპირისპირება, ამას ახლა გავიხსენებთ. ლამან კლაიბერნი, როგორც ჩვენ შეიცნობენ ვან კლიბერნი, 23 წლის იყო, როცა ნამდვილი ფურორი მოახდინა საბჭოთა კავშირში ჩაიკოვსკის პირველი საფორტეპიანო კონცერტის შესრულებით. ათ 1918 წელი იდგა. მოსკოვში პირველად სტარტებოდა ჩაიკოვსკის სახელობის საერთაშორისო კონკურსი და პირველივე ტურიდან ნათელი იყო, რომ ანტიამერიკული პროპაგანდის მიუხედავად საბჭოელი მსმენელი სიმპათია ახალგაზრდა სანდომიანი ამერიკელი პიანისტის და მისი ინტერპრეტაციისკენ იხრებოდა. მრავალი წლის შემდეგ თვით ვან კლიბერტი იხსენებდა, რამდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე ჟიურის შემადგენლობამ. მას უნდა დაეკრა ხალხის წინაშე, ვინც მეოცე საუკუნის უდიდეს მუსიკოსებს მიეკუთვნებოდა.
It was very exciting, particularly for me to see the jury.
ძალიან ამაღელვებელი იყო ჩემთვის ჟურის ნახვა. დაუჯერებელი ჟური იყო: დმიტრი შოსტაკოვიჩი, ემილ გილელსი, სვიატოსლავ რიხტერი. უბრალოდ დაუჯერებელი იყო. შიშის მონგრელი, ჟურის უფრო მეშინოდა ვიდრე დარბაზში შეკრებილი აუდიტორიის. მაგრამ დრომ რომ ჩაიარა და მათ საზოგადოებაში ყოფნის პრივილეგია მერგო, სავსებით ჩაულებრივი და ძალიან სასიამოვნო ხალხი გამოდგა.
ამბობდა ვან კლიბერტი შეერთებული შტატების საზოგადოებრივ სამაუწყებლო სამსახურთან ინტერვიუში 2008 წელს მოსკოვში ლეგენდარული წარმატების 50-ე წლისთავთან დაკავშირებით. ვან კლიბერტის წარმატება კარგად ახსოვს ქართულ მუსიკათმცოდნეს პროფესორ გულბა ტორაცეს.
მას კონკურსის მხოლოდ პირველ ტურში მოუსმინე. მერე მოსკოვიდან უნდა წავსულიყავი, მაგრამ მან ყველა გაგვაოცა პირველივე ტურში. უბრალოდ არაჩვეულებრივად უკრავდა. ეს იყო სწორედ ცივი ომის წლები და დღის გმირად, მუსიკალური ცხოვრების გმირად იქცა ამერიკელი პიანისტი. ეს გაუგონარი ამბავი იყო, სენსაციური.
კონკურსის ბოლოს, როცა ჟიური ვან კლიბერტი გამოაცხადა გამარჯვებულად, მისი სახელი უკვე მთელ საბჭოთა კავშირში იცოდნენ. ჩაიკოვსკის კონკურსის მონაწილეების გამოსვლები რადიოთიც გადაიცემოდა. საბჭოთა კავშირში ვან კლიბერტის წარმატება მართლაც სენსაცია იყო, გამორჩეული მომენტი ცივი ომის ისტორიაში. მან მოსკოვში დაუკრა სულ 6 თვეში მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირმა კოსმოსში გაუშვა სპუტნიკი, კაცობრიობის ისტორიაში პირველი ხელოვნური თანამგზავრი, რაც დიდი მოულოდნელობა აღმოჩნდა დასავლეთისთვის და დიდ საფრთხედ იქნა აღქმული. ყვებიან ლეგენდას, რომ კონკურსის ჟიურის მოუწია პირადად საბჭოთა ლიდერისთვის ნიკიტა ხრუშოვისთვის ეთხოვა ნებართვა, რომ პირველი ადგილი ამერიკელისთვის მიენიჭებინათ. ვან კლიბერტის გამარჯვება სენსაციად სახი ქვეს შეერთებულ შტატებშიც. სამშობლოში დაბრუნებულ ახალგაზრდა საზეიმო ახლუმი მოუწყეს ნიუ-იორკში, ასეთი რამ კლასიკური მუსიკის არც ერთ წარმომადგენელს არ ღირსებია. ეიფორია ხანმოკლე გამოდგა, მაგრამ ვან კლიბერტს სიცოცხლის ბოლომდე არ გაუწყვეტია კონტაქტი მეგობრებთან, რომლებიც 1958 წელს მოსკოვში შეიძინა. იმავე წელს მან რუს დირიჟორთან კირილ კონდრაშინთან ერთად ჩაწერა ჩაიკოვსკის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი. ეს არის კლასიკური მუსიკის პირველი ალბომი, რომელიც დასავლეთში მილიონზე მეტ ექსემპლარად გაიყიდა. 1960-დან 1972 წლამდე ვან კლიბერტი რამდენჯერმე დაბრუნდა კონცერტებით საბჭოთა კავშირში, ხოლო თავის სამშობლოში, მშობლიურ ქალაქ ფორტ-ვორთში, რომელიც ტეხასის შტატში მდებარეობს, დააარსა ვან კლიბერტის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსი. მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავი ალბათ მაინც ისაა, რომ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში დღემდე ძალიან ბევრს ახსოვს მისი სახელი. სახელს, უფრო სწორად, გვარს, რაც შეეხება, ისევ ვან კლიბერტის ერთი მოგონება მოსკოვზე, როცა იქ პირველად, ანუ 58-ში ჩავიდა.
თვითფრინავიდან ჩამოვედი და იქ იყო ძალიან სასიამოვნო დახვეწილი მშვენიერი ქალბატონი გენრიეტა დელიაევა. მას დღემდე ვიცნობ. და მან მითხრა: ბატონი ვან კლიბერტი, მე ვუპასუხე, დიახ. და მან თქვა: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მოსკოვში. ასე რომ მთელი ის დრო იქ რომ ვიყავი, არასოდეს მითქვამს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ასე წარმოვთქვამთ: ვან კლიბერტი. ასე რომ ორი გვარი მაქვს: ვან კლიბერტი და ვან კლიბერტი.
So I have two names. Van Cleburne and Van Cleburne.
ჩვენ მას ბუნებრივია ვან კლიბერტად მოიხსენიებთ, რახან ჩვენ მსმენელის დიდი ნაწილი ასე იცნობს და როგორც ირკვევა ამის წინააღმდეგი არც თვითონ პიანისტი იყო. ბოლოს იმასაც ვიტყვი, რომ ვან კლიბერტის მიერ დაარსებული საფორტეპიანო კონკურსის ლაურეატებს შორისაა ცნობილი ქართველი პიანისტი ლექსო თორაძეც. მან 1957 წელს მეორე ადგილი მოიპოვა. ვან კლიბერტი, ამერიკელი პიანისტი, რომელიც ცივი ომის მუსიკალური გმირი იყო, 1968 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მეათე სტუდია. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც გემშვიდობებით კლოდ დებიუსის ცნობილი საფორტეპიანო პიესით კლერ დე ლუნ, რომელსაც მანკლი ბერნი ასრულებს. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე თილით თბილისის დროი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.